Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas rādio dienas ziņas, studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Eiropa domas priekšsēdētājs kritizē ASV nacionālās drošības stratēģiju. Zemnieki turpina protestus pret autoceļu lietošanas nodevas pieaugumu. Ministrija neizslēdz atvieglojumus mazajiem uzņēmējiem. Nedēļas laikā no iedzīvotājiem izkrāpti 1,69 miljoni eiro. Kritiku par ASV vēlmi iejaukties Eiropas valstu iekšējos procesos šodien izteicis Eiropadomes priekšsēdētājs Antonio Košta. Tā bija viņa pirmā reakcija uz pagājušajā nedēļā publicēto ASV nacionālās drošības stratēģiju. Kaut gan Eiropa šajā dokumentā joprojām tiek dēvēta par sabiedroto, tā tiek arī asi kritizēta par migrāciju un tā dēvētajiem politisko un demokrātisko brīvību ierobežojumiem. Uzstājoties Parīzē, Košta paziņoja, ka ASV nevar lemt Eiropas pilsoņu vietā, kuras partijas ir labas un kuras sliktas. Plašāk stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohaus.
Eiropadomes priekšsēdētājs Antonio Košta ir viens no pirmajiem vadošajiem Eiropas Savienības politiķiem, kurš izvērsti rēģēja uz pagājušās nedēļas beigās publicēto ASV Nacionālās drošības stratēģiju. Uzstājoties konferencē Parīzē, viņš sacīja, ka attiecības starp Ameriku un Eiropu mainās, tādēļ Eiropā ir jābūt gatavai jau 2027. Gadā pārņemt no ASV NATO vadību. Tas ir krietni ātrāk nekā 2035. Gads, kuru NATO valstis nosprauda kā mērķi, kad atvēlētu 3,5% no IKP aizsardzībai un vēl 0,5% citiem ar aizsardzību saistītajiem mērķiem. Tāpat Košta norāda, ka Eiropā ir jābūt gatavai sevi aizstāvēt ne tikai no mūsu pretiniekiem, bet arī no mūsu sabiedrotajiem, kuri ir mainījuši kursu. Eiropadomes vadītājs uzskata, ka ASV nevar aizstāt Eiropas pilsoņus un viņu vietā izvēlēties, kuras partijas ir labas un kuras nav, kā arī noteikt, kā mums būtu jāskatās uz vārda brīvību. Kā zināms, ASV stratēģijā tiek kritizēta tā dēvētā izteiksmes un politisko brīvību ierobežošana Eiropā un tiek pieminēts, ka tikai patriotiskās partijas dod cerību uz pozitīvām pārmaiņām. Eiropā šādas partijas tiek pieņemts dēvēt par galēji labējām. Arī atšķirības uzskatos starp ASV un Eiropu par vārda brīvību nav jaunas. Piemēram, Eiropā tiek ierobežota gan naida runa, gan politiskā reklāma, kā arī pastāv lielāka atbildība par izteikumiem. Bet ASV tas tiek uzskatīts par daļu no vārda brīvības. Jāpiebilst, ka citi Eiropas Savienības politiķi līdz šim ir diezgan atturīgi komentējuši jauno ASV Nacionālās drošības stratēģiju. Augstā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa vien norādīja, ka Eiropai ir jābūt pašpārliecinātākai, un piebilda, ka viņas prāt svarīgākais ir tas, ka ASV joprojām uzskata Eiropu par sabiedroto. Savukārt Vācijas valdības runas vīrs Sebastians Hille sacīja, ka ASV kritika par vārda brīvības ierobežojumiem Eiropā ir nepamatota un sakņojas ideoloģijā. Viņš arī piebilda, ka atšķirībā no ASV Vācija uzskata Krieviju par draudu. Artjoms Konohaus, Latvijas rādio, Briselē.
Lietuvas valdība rīt lems par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu. No kaimiņu valsts Baltkrievijas turpina ielidot kontrabandas baloni, kuru dēļ nu jau regulāri nāks apturēt Viļņas lidostas darbu. Lietuvā tādus gadījumus vērtē kā daļu no Minskas hibrīdu uzbrukuma. Lietuvas policijas ģenerāla komisārs Arūns Paulausks apgalvo, ka ārkārtas situācija varētu palīdzēt novērst un izmeklēt noziegumus, kuros tiek izmantotas meteozondes. Taču uz jautājumu, vai nevajadzētu noteikt vēl stingrāku stāvokli, Lausks aicina nesteigties ar lēmumu pieņemšanu.
Daudzos gadījumos šādu noziegumu izmeklēšana prasa noteiktus rīkus. Es uzskatu, ka šāds režīms mums palīdzēs efektīvāk izmeklēt šos noziegumus. Vispirms gan es ieteiktu ieviest ārkārtas situāciju un kādu laiku tajā palikt, redzēt, kā mums iet, un tad pieņemt lēmumu par stingrākiem ierobežojumiem.
Ukrainas augstākā rada lielā vienprātībā pieņēmusi likuma grozījumus, ar kuriem krievu valoda un neeksistējošā moldāvu valoda izslēgtas no valodu saraksta, kuras Ukrainā līdz šim bija aizsargājamas saskaņā ar Eiropas reģionālo vai minoritāšu valodu hartu. Praktiski krievu valodai tas nozīmē to, ka Ukraina vairs neatbalstīs krievu kultūras centrus, krievu valodas mācīšanos, grāmatu izdošanu un tam līdzīgas aktivitātes. Ukraiņi skaidro, ka krievu valoda Ukrainā ilgstošā Krievijas ietekmes dēļ tāpat ir izplatīta, daudz cilvēku tajā runā, tāpēc tā nav apdraudēta. Parlamenta lēmumu apsveic arī Ukrainas pilnvarotā valsts valodas aizsardzības jautājumos Olena Ivanovska.
Harta tika veidota, lai aizsargātu valodas, kuras izzūd un kurām draud asimilācija. Tā nekad nav bijusi instruments, lai veicinātu un atbalstītu agresoru valsts valodu. Mēs šobrīd par Krieviju runājam kā par agresoru valsti, un tās oficiālo valodu, Krievu, mūsu valsts vairs neatbalstīs. Tas gan nekādā veidā neietekmē privāto saziņu, krieviski runājošo Ukrainas pilsoņu vidū. Protams, valsts neregulē šo sfēru, bet viņiem ir jāapzinās, ka publiskajā sfērā vajadzētu izmantot valsts valodu, kā tas noteikts likumā par Ukraiņu valodas kā valsts valodas funkcionēšanu.
Arī turpmāk inflācijas tempi būs mēreni un cenu krišanos ir ietekmējuši nevis mūsu politiķu centieni, bet tādi globāli notikumi kā izēvielu cenu samazināšanās. Tādu vērtējumu Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena pauda SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Patēriņa cenas Latvijā novembrī salīdzinot ar oktobri ir sarukušas par 0,3% punktiem. Gada inflācija palēninājusies un bijusi 3,8%. Tā vērojams pārtikas cenu kritums vairākās nozarēs ekonomists Gašpuitis vērtē, ka nav īstenojušies riski, kas tika gaidīti saistībā ar zemajām ražām.
Varam sagaidīt, ka tas no pārtikas puses drīzāk veidos tādu neitrālu ietekmi, kādēļ arī šī inflācija turpmāk sticamāk ies uz leju. Nu, es teiktu tā, ka pirmais tas, ka mazinās šis skāpums ir daļa šiem ārējiem faktoriem, jo problēmas ar ražu tomēr globāli neizrādījās tik plašas, kā varbūt šķita vasaras beigās. Un, protams, ka apstādināt vai samazināt cenu līmeni ar memorandu palīdzību, nu, tas jau no sākuma, nu, teiksim, no paša sākuma gala bija diezgan, nu, ja tā teikt, pārmērīgi, ja, šādas gaidas.
Zemnieki turpina protestus pret autoceļa lietošanas nodevas pieaugumu komerca automašīnām. Vakar lauksaimnieki pulcējās pie valdības nama, šodien protesta akcija noritēja arī Dagdā. Plānotās izmaiņas būtiski ietekmēšot dārziņu audzētājus un mairažotājus, kas visu gadu ar nelieliem kravas busiņiem produkciju nogādā arī tirdzniecības vietās. Šovakar nozares pārstāvju situāciju pārunā arī ar satiksmes ministriju. Kas tieši mainās nodevās un kā tas ietekmēs lauksaimniekus? Plašāk Sintīs Ambotas ierakstā.
Krāslavas novada Dagdā šorīt ap 30 automašīnas piedalījās iepriekš nesaskaņotā akcijā, braukājot pa pilsētu un demonstrējot savu neapmierinātību ar autoceļu lietošanas nodevu palielināšanu no nākamā gada. Protesta dalībnieki Latgales studijas kolēģiem šorīt norādīja, ka jaunie maksājumi iznīcinās mazo biznesu reģionā.
Piemēram, ar šito nelielu džipiņu ar kasti jau vajadzēs viņieti pirkt. Man pašam firma transporta ceļus remontējam, tur, nu, visu tos darbus izpildim. Mums arī vajadzēs pirkt to vinieti. Tas ir ļoti dārgi sanāk.
Mums uzspiež nodokļus tik lielus, ka mēs tik daudz pat nepelnām. Ja to pielies pie mūsu produkta cenas, tad mēs vispār neesam konkurētspējīgi. Paliks viss dārgāks.
Decembra sākumā Saeimā pieņemtie grozījumi autoceļa lietošanas nodevas likumā parad šīs nodevas jeb viņetes paaugstināšanu no 1. Janvāra kravas automašīnām. Taču zemniekus satrauc nodevas palielināšana arī komerca transportam ar masu no 3 līdz 3,5 tonnām, kam šie maksājumi pieaugs no 260 līdz 360 eiro gadā. Zemnieku Saeimas vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka tie ir papildu izdevumi, kas lauksaimniekiem jāmaksā, lai produkciju nogādātu tirdzniecības vietās. Tas īpaši ietekmē šo dārzeņu audzētājus, kā arī biškopjus un citus mairažotājus. Satiksmes ministrs Atis Švinka no Progresīvo partijas skaidro, ka plānotās izmaiņas attiecas tieši uz transportu, kas pārvietojas pa valsts galvenajiem ceļiem un atsevišķiem reģionālajiem ceļiem, bet tas neattiecas uz grandceļiem un lauku ceļiem. Tāpat tas neattieksies uz saimniecību iekšējiem pārvadājumiem.
Zemnieku mazie uzņēmēji savā novadā reģionos var ļoti plaši tomēr pārvietoties tiekot uz saviem laukiem, uz savu saimniecību, uz tuvāko ciemu vai pilsētu, uz tirdziņu. Ir jāskatās varbūt arī atvieglojums, lai tieši mazie zemnieki, bioloģiskie lauksaimnieki, kādā veidā mēs varētu atbalstīt un palīdzēt, kuriem šis sloks ir vislielākais, un šis būs tas temats, par ko mēs runāsim.
Zemnieku Saeimas ieskatā par autoceļu izmantošanas nodevu celšanu iepriekš nav noritējušas pietiekamas diskusijas un lauksaimnieki nav rēķinājušies ar šīm papildu izmaksām jau no nākamā gada. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Nedēļas laikā valsts policija reģistrējusi 261 krāpšanas gadījumu, un no tiem 77 gadījumos iedzīvotāji zaudējuši naudu. Izkrāpti 1,69 miljoni eiro. Šī summa tik īsā laikā ir viena no lielākajām policijas statistikā. Kā cīnīties ar naudas izkrāpējiem, kas sūta viltus īziņas vai zvana it kā dažādu iestāžu vai banku darbinieku vārdā? Šodien pārunāja Finanšu nozares asociācijas pārstāvi un policija tiekoties ar Saeimas budžeta un Finanšu komisijas vadītāju Andu Čakšu, tika apspriest arī lielāka telekomunikācijas operātora atbildības pastiprināšana. Kādus risinājumus piedāvāja Lauras Dzērves ierakstā?
Šie stāsti ir ļoti skumji. Reizēm arī policija atrod pēc cilvēka pašnāvības zīmīti, ka nāvē viņš vaino tieši telefonu krāpējus. Vai arī par skarbajiem notikumiem policiju informē viņa mantinieki, ka cilvēks zaudējis visus ienākumus, jo bija apkrāpts.
Tā intensitāte ir milzīga, izkrāptie līdzekļi katru gadu lielāki, un šis gads arī to parāda. Tagad ir 21 miljonus izkrāpts tieši saistes krāpšanā.
Solvitas ļādze no valsts policijas. Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes stāsta par gadījumiem, kad iedzīvotāji saņēmuši viltus īziņas vai arī zvanus no viltus policijas, bankas, ieņēmumu dienesta vai Latvenergo. Darīt varot daudz ko un dažādās sfērās. Jāizglīto par finanšu prātību, arī jāierobežo iespējas tehniski krāpšanai notikt, un būtu jābūt arī bargākiem sodiem tiem, kuri uzdodas par valsts amatpersonām.
Mums gribētos pasargāt Latvijas valsts piedarīgos, un ka tiešām kaut kādā brīdī ir ļoti svarīgi klausīties, ko saka tur policists vai robežsargs vai ugunsdzēsējs, kurš glābīja cilvēku, bet ja viņš viņam neticēs, tad tas būs slikti.
Galvenais tiem, kas cīnās, ir jābūt tikpat labi ekipētiem kā tiem, kas izkrāpj. Tā saka asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņaprāt, krāpniekiem šobrīd nav nekādu problēmu organiski integrēt savā biznesā gan sociālos tīklus, gan telekomunikāciju operatoru sniegtos pakalpojumus, gan arī veikt noziedzīgas darbības finanšu iestādēs, zogot klientu identitātes un darot dažādas darbības. Uzņēmuma Bita Latvija drošības dienesta vadītājs Hermanis Ēriņš norādīja, ka viņa pārstāvētais uzņēmums jau cenšas mazināt krāpnieku radītos riskus, tomēr pietrūkstot citu operatoru iesaiste. Viņa ieskatā iespējas operatoriem dalīties ar atsevišķiem datiem, neietekmētu fizisko datu drošību.
Jo ņemot vērā, ka šāda veida datu nodošana un apmaiņa jau pastāv Lietuvā, mēs visi esam Eiropas Savienībā un tā likumdošana ir mums vienāda un saistoša. Līdz ar to, tomēr mūsu kaimiņu valsts panāca šo jautājumu un jau praktiski jau viņi realizējuši.
Laura Dzērve, Latvijas radio.
Un vēl par sportu. Biatlonists Andrejs Rastorgujevs pleca savainojuma dēļ nepiedalīsies nākamajā pasaules kausa posmā Austrijas trasē Hochfilds cenē. Taču operācija nebūs nepieciešama. Tā šodien publiski paziņoja sportists. Stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Rastorgujevs pasaules kausa posmā pagājušajā nedēļā savainoja plecu. Plecam vajadzīga neliela atslodze un fizioterapija, tā pauda Rastorgujevs. Vēl biatlonists arī saslimis ar COVID-19. Sacensības Hochfilcenē sāksies 12. decembrī ar 10 km sprintu vīriešiem. Pasaules kausa pirmais posms notika Zviedrijā, Rastorgujevs izlaida tā ievadu un arī noslēgumu. Viņš piedalījās individuālajā distancē, kur izcīnīja 9. vietu, bet sprintā bija 33. Iedzīšanā vakardien Rastorgujevs nepiedalījās, jo jau bija devies mājup.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renāša Steimanis, par labskaņu rūpējās Vita Karnača, ar jums runāja Pārsla Zemīte, vēl īs svarīgākais Eiropadomes priekšsēdētājs kritizē ASV nacionālās drošības stratēģiju. Zemnieki turpina protestus pret autoceļu lietošanas nodevas pieaugumu. Ministri neizslēdz atvieglojumus mazajiem uzņēmējiem. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, gaisa temperatūra Rīgā plus 3 grādi, dienvidu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 92%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
Šonadēļ laiks Latvijā būs silts, nedēļas vidū gaidām pat siltuma rekordi. Otrdienas naktī minimālā temperatūra plus 1, plus 7 grādi, maksimālā dienā līdz 4, 8 grādiem, vietām nedaudz līs. Siltākais laiks šonadēļ būs trešdien un ceturtdien, kad gan naktīs, gan dienās temperatūra būs pārsvarā 5 līdz 9 grādu robežās, trešdien vietām Kurzemē iespējami pat plus 10 grādi. Nedēļas noglē laiks kļūs mazliet vēsāks, bet temperatūra vienalga pārsvarā būs virs nulles, bieži gaidām nokrišņi, kas lielākoties būs lietus.